वाहे गुरु वाहे गुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरप्रसाद डंडौत बंदन अनकबार सर्व कला समरथ डोलन ते राख प्रभु नानक दे कर हथ समरथ गुरु सिर हथ धरयो गुर कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण अघन हरयो निसबासर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत भान डरयो पनदास सुवास जगत्र गुरु की पारस भेट परस करयो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हथ धरयो समरथ गुरु सिर हाथ धरियो
तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले राखो रखन हार दयाला 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 नानक करके गोले नानक करके गोले।
सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा संत घर चौथा हर अमृत भिन्ने लोयना मन प्रेम रतना राम राज मन राम कस बटी लाया कंचन सो बिन्दा पुर मुख रंग चलू लिया मेरा मन तन पिन्ना जन नानक मुस्क चो लिया सब जन्म तन तन्ना जन नानक मुस्क चो लिया।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सै भंग गुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोकी महले पहले के लिखे टुंडे आसरा जय की तुनी श्लोक महला पहला
बलिहारी गुरु अपने द्योहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़े हजार इत चानन होंदया गुरबिंद कोर अंधार महला पहला नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत छुट्टे तिल बुआड़ ज्यों सुने अंदर खेत खेत अंदर छुट्टा कह नानक सौ नहा फलिया फुलिया बपड़े पीतन विच सुआह पौड़ी अपने आप सजो आपी ने रचो नाओ दुई कुदरत साजी है कर आसन डिठो चाओ दाता करता आप तू
तुस देव है कर पसाओ तू जानो सब से दिल से जिनको आओ कर आसन डिठो चाओ डिठो चाओ डिठो चाओ
हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजे जिस लागी पीर के रंग पीर सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखिए मर जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेल हर जग दुतर तरिया दुतर तरिया।
श्लोक महला पहला। सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करणे सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुद आख है लख करोड़ सच्चे सबतान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कथन कथ महला पहला।
वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सच न्याओ वड्डी वड्याई जा निचल थाओ वड्डी वड्याई जान अलाओ वड्डी वड्याई पूज सब पाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा आपे आप नानक कार ना कथनी जाए कीता करना सर्व जाए महला दूजा
एहो जग सच्चा की है कोठड़ी सच्चे का विचवास एक ना हुक्म समाए लै ना हुक्म करे विनाश एक ना पाने कड ले एक ना माया विच निवास ए विपे आख ना जापई जे किसै आणै रास
नानक गुरमुख जानिए जा को आप करे परगास पौड़ी नानक जी उपाय कै लिख नावे धर्म बहाल अख सच्चे ही सच निबड़ै चुन वक कटे जिस माले खाउन पाइन दया मोकाल दोज चल तेरा नायक सिर गए हार गए सिठकन वाले लिखना वे धर्म बहलिया धर्म बहलिया धर्म बहलिया
हम मूर्ख मुग्ध शरणागती मिल गोविंद रंगा राम राजे गुर पूरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द दिगासिया जप अनंत तरंगा मिल संत जनार पाया मिल संत जनार पाया नानक सतसंगा नानक सतसंगा।
स्लोक ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਗੇ ਫਿਰ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਵਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਖ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਵਿਡਾਨ ਰਿਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਭਉ ਸੁਖਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀਆਂ ਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਬੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਕਿਤੇਬਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਤੈ
ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਪੌਰ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਆ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਕੇ ਕਣੀ ਕੀ ਤਬਾਚੀਐ ਬਹਿਰੇਖਾ ਕਸਮ ਜਾਇਆ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕਰ ਪਸਲ ਪਾਉ ਸੁਧਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੰਗੋ ਸਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਬਸ਼ਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤੀ
ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਲਖ ਦਰਿਆਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੈ ਵੇਗਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅੰਦ ਫਿਰੇ ਸਰਪਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨ ਅੰਤ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿਧ ਸੁਰਨਾਥ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਡਾਣ ਆਕਾਸ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆਂ ਪਾਓ ਲਿਖਿਆ ਸਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗੜਮੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤਨ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਨਗਲੀ ਢੂੰਡੀਐ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ
ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਗੁਰ ਪਾਇਆ ਜਿਵਤ ਜਨਮਰ ਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਗੁਰ ਜੀ ਵਿਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਵਾਇਆ ਸਤਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ जिन सचो सच आया सच आया सच बया
अरदास सुनी दातार अरदास सुनी दातार अरदास सुनी दातार प्राप होए कृपा पाल अरदास सुनी दातार अरदास सुनी
राख लिया जहना जो है को मीत जन तुझना जो अरदास सुनी दाता ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ, ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ, ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਦਾਤਾ, ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਏਕ ਹੈ ਜੀਵਨ ਕਾ
ਗੁਰਮੁਖ ਢੂੰਡ ਟੁਰੇਂਦਿਆ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲਤਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿੱਧਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਵਿਦਾ ਤੁਰ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਤੁਰ ਪਾਗ ਵੱਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘੜੀਆਂ ਸਭ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰਕਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨਮਰਤਨ ਸਰਜੰਜਾਲ ਨਾਨਕ ਮੁਸੇ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫੇਰਨ ਸਿਰ ਉੱਡ ਉਡਰਾਵਾ ਝਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਘਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆਪ ਪਛਾੜਨ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚਨਾਮ ਜਾਂ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਚਾਹੋ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲਵਾਰ ਓਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਧਾਨੀਆਂ ਨਗਾਹ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲੈਣ ਨਸਾ ਸੂਹੇ ਚਾੜ ਪਵਾਈ ਅਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤ ਨੰਤ ਬੰਧਨ ਮਨ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪੈਂ ਕਿਟ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੈ ਚੱਲ ਹੈ ਸਿਰੋਏ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਹੀ ਸਿਰ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਉ ਤਿਨਾ ਮਨ ਪਾਉ ਪੌੜੀਨਾ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲਈਐ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਐ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸਦਾ ਇਹ ਖਾਜੈ ਆਗ ਵਾਈਐ ਜਲੂ ਹੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰਪਨਾ ਨੀਚ ਸਦਾਈਐ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰਹਰੈ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਐ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਖ ਜਾਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰ ਹਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸਰੀਅਤ ਭੜਬੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸਿਜ ਪਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੌ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਲਾਹੀ ਸਲਾਹਣ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪਾ ਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰਵਾਸ ਬੈਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਵਣ ਜਿੱਤੇ ਅਲੱਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਆਕਾਰ ਸਤਿਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦੇਣਾ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸੈਸਾ ਗੁਣੋ ਸੁਖ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੁੜਿਆਰਾ ਖਰਾਬਾ ਵਿਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਖਾ ਚਲੇ ਥਾ ਉਤਨਾ ਪੇਕਾ ਇਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆ ਪੁਰੀਆ ਲੋਆ ਆਕਾਰ ਆਇਆ ਕਾਰ ਉਹ ਜੇ ਆਖੈ ਸੋ ਤੂੰ ਹਾਂ ਜਾਣਤ ਨਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਪੁਕਸਲਾਨ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜਾ ਪੇ ਕੁਮਿਆਰ ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਟਾਂਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ ਝੜ ਝੜ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ
ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਰ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਪ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਤਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸੰਕਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
दाता पाया दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मिल मैं चिर विश्वे राम राज मेरा मन तन बहुत बैरा गया हर नैन रस ने मैं हर राग प्यारा दस गुर मिल हर मन मने ओ मूर्ख का लाया नानक हर कमी नानक हर कमी स्लो
महला पहला हों विच आया हों विच गया हों विच जमया हों विच मुआ हों विच दिता हों विच लाया हों विच खटया हों विच गया हों विच चार कुड़ियार हों विच पापन विचार हों विच नरक सुरग अवतार हों विच हसै हों विच रोवै हों विच भरिया हों विच धोवै हों विच जाति जिनसी खूवै हों विच मूर्ख हों विच सियाणा मोख मुक्त की साना जाना हों विच माया हों विच छाया हों मैं कर कर जंतु पाया हों मैं बुझे तंद सूझै ज्ञान हुना कत कत लूझै नानक हुक्मी लिखिए लेख जेहा वेखै तेहा वेख महला दूजा
मैं इह जात है हों मैं कर्म कमाए हों मैं ई वंदना फिर फिर जो नहीं पाए हों मैं किथों पजै कित संजमे हो जाए हों मैं इहो हुक्म है पैं कित फिराए हों मैं दीर्घ रोग है दारू पी समाहे कृपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कमाए नानक कहे सुनो जनो नानक कहे सुनो जनो इस संजम दुख जाए पौड़ सिर कि संतोख सचो सत आया कह न रखियो काज सोरत धर्म कमाया उन दुनिया थोड़े बंदना अन्न पानी थोड़ा खाया तू बख्शिश अगला नित देव रजड़ सवाया बड़े आई बड़ा पाया बड़ा पाया बड़ा पाया
गुर अमृत पिनी देहोरी अमृत गुर के राम राज जिन्ना गुर बाणी मन पाया अमृत शक शके गुर तुटे हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया हर जन हर हर होया नानक हर इक्के नानक हर इक्के स्लो पहला पुरखा बिरखा तीर्था तट्टा मेघा खेता दीपा नुआ मंडला खंडा बरपंडा अंडर जोर पजा खानी सेत जा सो मित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंतु पाए कैस मल जबना जिन करता करना किया चिंता पे करनी ता छो करता चिंता कर जन पाया जग जुहारी स्वस्थ दिस दीवाना पग नान ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪ ਪ੍ਰਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਬੇਵਾਨ ਲੱਖ ਸੂਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜਿਆ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੌੜ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਕਿਤ ਸਹਿਜ ਸੱਚ ਤਾਤਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸੁਖ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਲ ਸੱਚ ਨ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਸਤਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣੀ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਮੇਰੇ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਪਾਇਆ ਜੀਓ ਮੇਰੇ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਪਾਇਆ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਪਿਆ ਜੀਓ ਮੇਰੇ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਪਿਆ ਜੀਓ ਕਿਉਂ ਦੇਖਾ ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਪਿਆ ਜੀਓ ਮੇਰੇ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਪਿਆ ਜੀਓ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਸਖਾ ਹਰ ਜੀਓ ਗੁਰਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਗੁਰਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਸਖਾ ਹਰ ਜੀਓ ਗੁਰਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਗੁਰਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਪਿਆ ਜੀਓ ਮੇਰੇ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਪਿਆ ਜੀਓ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ ਏਕ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ ਤੁਝੇ ਉਡੀਣੀਆਂ ਦਾਤਾ ਏਕ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ ਤੁਝੇ ਉਡੀਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ ਤੁਝੇ ਉਡੀਣੀਆਂ ਕਰ ਕਰ ਹੈ ਸੇਵਾ
शीस चरनी मन आस दर्शन मानिया मन आस दर्शन मानिया कर कर है सेवा शीस चरनी मन आस दर्शन मानिया मन आस दर्शन मानिया मेरे मन वैराग भया जियो 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 क्यों देखा प्रभदा प्रभदाते मेरे मन वैराग भया जियो मेरे मन वैराग भया जियो बिसरे पल मूरत दिन राते पल मूरत दिन राते सास 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 ना घड़ी बिसरे पल मूरत दिन राते पल मूरत दिन राते दिन राते नानक सारंग जो प्यासे क्यों मिलिए प्रभु दाते क्यों मिलिए प्रभु दाते सास सास न कड़ी बिसरे पल मूरत दिन राते पल मूरत नानक सारंग जो प्यासे क्यों मिलिए प्रभु दाते क्यों मिलिए प्रभु दाते मेरे मन वैराग पया जियो वैराग भया जियो मेरे मन वैराग भया जियो मेरे मन वैराग भया जियो क्यों देखा प्रभदा हर जियो गुरपुरख बिदाते गुरपुरख बिदाते मेरे मन वैराग पया
ਧਿਆਨ ਮੇਰਾ ਪਿਆ ਜੀਓ ਮੇਰਾ ਪਿਆ ਜੀਓ ਮੇਰਾ ਪਿਆ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪਾਸ ਰਾਮ ਰਾਜ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਸਚਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਾਸ ਧਨ ਧਨ ਬਣ ਜਾਰਾ ਬਣ ਜੈ ਗੁਰ ਸਾਹੁ ਸਵਾਸ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਤੁਰ ਲਿਖ ਤੇ ਲਾਟ ਲਿਖਾਸੇ ਲਾਟ ਲਿਖਾਸੇ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ ਪੜ ਪੜ ਭਰੀ ਹੈ ਸਾਥ ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਹੈ ਖਾਤ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀਏ ਜੇਤੀ ਆਰ ਜਾ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਹਉ ਮੈਂ ਚਖਨਾ ਜਾਖ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਕੜਿਆ ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ ਤੇ ਤੁਲਵਿਆ ਬਹੁ ਭੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁਖ ਦਈਆ ਸਭੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁਤ ਖਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਵਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਅਨਸ ਕਹਿਰੇ ਮੌਨ ਬਿਗੂਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗਿਆ ਗੁਰਮਿਨ ਸੂਤਾ ਪਗੋ ਪਿਤਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰਸ਼ਾਈ ਪਾਈ ਮੂਰਖ ਅੰਧੇ ਪਤ ਗਵਾਈ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਕਿਛ ਥਾਇ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹਿ ਬਿਵਾਣੀ ਮਣੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਪਿਸ਼ਤਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸ ਅੰਦੇਸੇ ਤੇਨੇ ਕੇਵਲ ਹਮੇ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਰਹਿਣ ਪਾਉਂਦੇ
ਡਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਦਾਮ ਦੇ ਨਾਥ ਕਰਮਾ ਬਾਰੇ ਡਰ ਢੋ ਨਹਿਨੀ ਧਾਮ ਦੇ ਕਮੂਲਾ ਬੁੱਧ ਆਪਣਾ ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾਏ ਦੇ ਹਾੜੀ ਕਦਾਈ ਜਾ ਹੋਰ ਤੁਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਦੇ ਤਿਲ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏ ਦੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏ ਦੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏ ਦੇ
ਹੋਰੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂ ਦੇ
ਸੱਚ ਸਾਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਧਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਬਣ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਪਾਂਡੇ ਤੁਦੇ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਤਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾਨਿਕ ਹੈ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਾ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਾ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਵੈਸਨਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਹਣਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਰਨਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿਟਾ ਕੂੜ ਮੱਖ ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ
तुद बाज कूड़ कूड़ महला पहला
सचता पर जानिए जरिद सच्चा होए कूड़ की मल त्रेतन करे हछात होए सचता पर जानिए जा सच तरे प्यार नाओ सुनमन रहस्य ता पाए मुख द्वार सचता पर जानिए जा जुगत जाने जियो धरत काया साध कै विच दे करता बियो सचता पर जानिए जा सिख सचीले दया जाने जी की किस पुन दान करे सचता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास सतगुरु नु पुछ कै बै रह करे निवास सच सब ना होए दारू पाप कड्डे धोए नानक वखण बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान महंडा तलीका
जे मिले तमस तलाइए कूड़ा लाग छड़िए होए एक मन अलग ते आइए भक्ति पाइए जे वे ही कार कमाइए जे होगा गुरु लिखिया ता तूड़ तिना दी पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए सेव गवाइए सेव गवाइए
थोड़ी दान मतलब खाब जे मिले तम सकलाइए पूरा लालच छड़िए हो एक मन अलग ते आइए पाते भी हो पाइए जे वे ही कार कमाइए जे होगा पूरब लिखा था तूट ना भी पाई है मत थोड़ी से गवाई है मत थोड़ी से गवाई है
हम क्या गुण तेरे बिठरे स्वामी तू अपरे अपारु राम राजे हर नाम सदा है दिन रात एहा आस अधारो हम मूर्ख किशु न जानहा किव पावे पारो जन नानक हर का दास है जन नानक हर का दास है हर दास पनहारो दास पनहारो
सलो महला पहला सच काल कुड़वरत्या कल काल बेताल ब्यू बीज पतले गए अब क्यों उगवे दाल जे एक होय ता उगवे रुपी हुरत हो इनान पाहे बाहरा कोरे रंग न सोए पै विच खुम चढ़ाई है शर्म पाहो तन होए नान भक्ति जे न पै कूड़े सोए न कोई महला पहला
लब पाप दुरा जम ता कूड़ वास्कदार काम नेर सत पुछिए बह बह करे विचार अंधे रैयत ज्ञान विहूनी पाहे परे मुरदार ज्ञानी नचे वाजे बावे रूप करे सिंगार उच्चे कुकह वादा गावे जो दंगा विचार मूर्ख पंडित हिकमत हो जित संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मोख द्वार जति सदावे जुगत ना जाने छड़ भें घर बार सब को पूरा आपे होवे घट ना कोई अख पत परवाना पिछे पाईए ता नानक तोलिया जापे वधी सुवज नानका सच्चा वेखे सोए सब निशाला मारिया करता करे सो होए अगे जात ना जो रह अगे जियो नवे जिनकी लेखे पत पवे चंगे से के पौड़ी
धुर कर्म जिन्ना को तुत पाया तात ने कसम पे आया इन जनता का बस कृष्णा तुद वेकी जगत पाया एक दम तू मिल ले एक आप तो दुख आया गुर कृपा ते जानिया जिथै तुद आप बुझाया सहजे ही सच समाया सच समाया सच समाया
जनता कह बस किस ना ही तुझे की जब
ज्यों पावे त्यों राख ले हम शरण प्रभ आए राम राजे भूल बिगाड़े दिस रात हर लाज रखाए हम बारिक तू गुर पिता है दे ममर समझाए जन नानक दास हर कांडिया जन नानक दास हर कांडिया हर पैज रखाए पैज रखाए
सुनो पहला पहला
दुख दारू सुख रोग पाया जा सुता ना होई
तू करता करना मैं ना ही जाहू करी ना होई बलिहारी कुदरत वसया तेरा अंतरा जाई लख्या रहाओ जात मैं जो जोत मैं जाता कलकला भरपूर रहा तू सच्चा साहस वाले दिन कीती सो पार पया कहो ना करते किया बाता जो किछ करना सो कर रहा
महला दूजा योग शब्द ज्ञान शब्द वेद शब्द ब्राह्मण खत्री शब्द सूर शब्द सूदर शब्द प्राकृत है सर्व शब्द एक शब्द जे को जाने पेओ नानक ता का दास है सोई निरंजन देव एक कृष्ण सर्व देवा देव देवा आत्मा आत्मा वास देवा सजे को जाने पेओ नानक ता का दास है सोई निरंजन देव कुंभे बद्दा जल रहे जलविन कुंभ ना होए ज्ञान कब दमन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए पौड़ी पड़ा होवे गुनेगा
ता उम्मीद साध न मारी है जिह कल भलना केवे हो ना प्रचारी है ऐसी कला न खेती है जित दर गारी है पड़ा अति उम्मिया विचार अगे विचारी है मोह चले सो अगे मारिए अगे मारिए अगे मारिए
सज्जना आवो सज्जना आवो सज्जना आवो सज्जना हो देखा दर्शन तेरा राम हो देखा दर्शन तेरा राम हो देखा दर्शन तेरा राम देखा दर्शन तेरा राम आवो सजना आवो सजना आवो सजना आवो सजना देखा दर्शन तेरा राम देखा दर्शन तेरा राम देखा दर्शन तेरा राम हो देखा दर्शन तेरा राम तारे आप नरडे खड़ी तका तारे आप नरडे खड़ी तका मैं मन चाओ खनेरारा मैं मन चाओ खनेरारा आवो सजना आवो सजना दर्शन तेरा राम देखा दर्शन तेरा राम देखा दर्शन तेरा राम देखा दर्शन तेरा राम मन चाओ घनेरा सुन प्रभ मेरा मन जाओ घनेरा सुन प्रभ मेरा मैं तेरा परवासा मैं तेरा परवासा मैं तेरा परवासा मैं तेरा परवासा दर्शन देख पई ने केवल दर्शन देख पई ने केवल जन्म मरण दुख नासा जन्म मरण दुख नासा जन्म मरण दुख नासा जन्म मरण दुख नासा आवो सजना आवो सजना आवो सजना आवो सजना देखा दर्शन तेरा राम देखा दर्शन तेरा राम देखा दर्शन तेरा राम देखा दर्शन तेरा राम सगली जोत जाता तू सोई सगली जोत जाता तू सोई मिलया पाए सुभाए मिलया पाए सुभाए पाए सुपाए मिलया पाए सुपाए नानक साजन को बन जाइए नानक साजन को बन जाइए साच मिले कार आए साच मिले कर आए साच मिले कर आए साच मिले कर आए आवो सजना आवो सजना आवो सजना देखा दर्शन तेरा राम देखा दर्शन तेरा राम देखा दर्शन तेरा राम देखा दर्शन तेरा राम करे आपने खड़ी तका करे आपने खड़ी तका मैं मन चाओ घनेरा राम मैं मन चाओ सजना आवो सजना आवो सजना
ओ देखा दर्शन तेरा राम ओ देखा दर्शन तेरा राम ओ देखा दर्शन तेरा राम ओ देखा दर्शन तेरा राम
आवो सजना आवो सजना आवो सजना आवो सजना
ओ देखा दर्शन तेरा राम ओ देखा दर्शन तेरा राम ओ देखा दर्शन तेरा राम ओ देखा दर्शन तेरा राम
आवो सजना आवो सजना आवो सजना आवो सजना
ओ देखा दर्शन तेरा दर्शन तेरा राम ओ देखा दर्शन तेरा राम ओ देखा दर्शन तेरा राम
आवो सजना आवो सजना सजना
ओ देखा दर्शन तेरा राम ओ देखा दर्शन तेरा राम ओ देखा दर्शन तेरा राम 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 समरथ गै करिया ध्रुव बुद्ध समात समारन का हुन त्रम तुजा फैरंत सदा अग पुंज तरंग निवारन का मथुरा जन जान कही जी सार सो और कछु न विचारन का
ਹਰ ਨਾਮ ਬੋਹਿਠ ਬੜਾ ਕਲ ਮੈਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਕਾ ਸੰਤਤ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸੰਗ ਸੁਰੰਗ ਰਤੇ ਜਸ ਗਾਵਤ ਹੈ ਧਰਮ ਪੰਥ ਧਰਿਓ ਧਰਨੀ ਧਰ ਆਪ ਰਹੇ ਲਿਵ ਧਾਰ ਨਾ ਧਾਵਤ ਹੈ ਮਥੁਰਾ ਭਨ ਭਾਗ ਭਲੇ ਉਨਕੇ ਮਨ ਇੱਛਤ ਹੀ ਫਲ ਪਾਵਤ ਹੈ ਰਵ ਕੇ ਸੁਤ ਕੋ ਤਿੰਨ ਤ੍ਰਾਸ ਕਹਾ ਜੋ ਚਰਨ ਗੁਰੂ ਚਿਤ ਲਾਵਤ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਸੁਦਾ ਪਰਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਤਰੰਗ ਪ੍ਰਗਟਤ ਦਿਨ ਆਗਰ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਅਥਾ ਅਤ ਬਡ ਸੋ ਭਰ ਸਦਾ ਸਭ ਬਿਦਰਤ ਨਾਗਰ ਸੰਤ ਮਰਾਲ ਕਰਹਿ ਕੰਤੂਹਲ ਤਿੰਨ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਿਓ ਦੁਖ ਕਾਗਰ ਕਲ ਯੁਗ ਦੁਰਤ ਦੂਰ ਕਰ ਬੇਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੰਤ ਮਰਾਲ ਕਰੈ ਕੰਤੂਹਲ ਤਿੰਨ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਿਓ ਦੁਖ ਕਾਗਰ ਕਲ ਯੁਗ ਦੁਰਤ ਦੂਰ ਕਰ ਬੇਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਸੁਖ ਸਾਗਰ
ਜਾ ਕੋ ਮਨ ਧਿਆਨ ਤਰੇ ਫਿਰਤ ਸਗਲ ਯੁਗ ਕਬਹੂ ਕੋ ਕਉ ਪਾਵੇ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕੋ ਬੇਦ ਬਾਣੀ ਸਹਿਤ ਬ੍ਰੰਚ ਜਸ ਗਾਵੇ ਜਾ ਕੋ ਸ਼ਿਵ ਮੁਨ ਗਹਿ ਨਾਥ ਜਾਤ ਕਾ ਬਲਾਸ ਕੋ ਜਾ ਕੋ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਅਨੇਕ ਤਪ ਜਟਾ ਜੂਠ ਪੇਖ ਕੀਏ ਫਿਰਤ ਉਦਾਸ ਕੋ ਸੋ ਤਿਲ ਸਤ ਗੁਰ ਸੁਖ ਪਾਏ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ ਜੀ ਨਾਮ ਕੀ ਬੜਾਈ ਦੇਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਗਤ ਤੇਜ ਪੁੰਜ ਤਿਉ ਲੋਕ ਪ੍ਰਗਾਸ ਦੇਖਤ ਦਰਸ ਭਟਕ ਭਰਮ ਭਜਤ ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਬਿਗਾਸ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਦਾਇਤ ਲੁਭਤ ਅਲ ਸਮੂਹ ਜਿਉ ਕੁਸਮ ਸੁਬਾਸ ਵਿਦਮਾਨ ਗੁਰ ਆਪ ਥੱਪਿਓ ਥਿਰ ਸਾਚੋ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ
ਤਾਰਿਓ ਸੰਸਾਰ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮੋਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਸਮਰੱਥ ਫੁਨ ਕੀਰਤ ਵੰਤ ਸਦਾ ਸੁਖ ਸੰਪਤ ਰਿਦਰ ਸਿੱਧ ਨਾ ਛੋਡੇ ਸਤ ਦਾਨ ਬੜਾ ਅਤਵੰਤ ਮਹਾਂਬਲ ਸੇਵਕ ਦਾਸ ਕਹਿ ਤਤ ਤਾਹੇ ਕਹਾਂ ਪਰਵਾਹ ਕਹੂੰ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਬਸੀਸ ਧਰਿਓ ਗੁਰ ਹੱਥ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੋਂ ਜੁਗੀ ਆਪ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਰ ਨਾਲ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਸੇਵੰਤ ਤੁਰੇ ਤੁਰ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਅਨਾਦ ਕਲਾ ਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਲੋਐ ਅਗੰਮ ਨਿਗਮ ਉਦਰਣ ਜਰਾ ਜਮੈ ਅਰਵੈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਫਿਰ ਥੱਪਿਆ ਪਰਗਾਮੀ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਅਗੰਤਕ ਬਦੇ ਨਾ ਸਲ ਕਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਅਗੰਤਕ ਬਦੇ ਨਾ ਸਲ ਕਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਨ
ਤੇਨ ਭਵਨ ਭਰਪੂਰ ਸੋਈ ਆਪਨ ਸਰਸ ਕੀਓ ਨਾ ਜਗਤ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪ ਹੀ ਉਪਾਇਓ ਸੁਰ ਨਰ ਸੁਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਓ ਪਾਇਓ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਸੁਰੇ ਆਸੁਰੇ ਨਰ ਗੰਧਰ ਖੋਜੰਤ ਫਿਰੇ ਅਬਨਾਸੀ ਅਚਲ ਅਜੂਨੀ ਸੰਭੋ ਪੁਰਖੋਤਮ ਅਪਾਰ ਪਰੇ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸਦਾ ਸੋਈ ਸਰਬ ਜੀ ਮਨ ਤੇ ਆਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜੈ ਓ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਕਰੀ ਇੱਕ ਮਨ ਤਨ ਗੋਬਿੰਦਿਓ ਅੰਗਦ ਅਨੰਤ ਮੂਰਤ ਨਿਜ ਤਾਰੀ ਅਗਮ ਗਿਆਨ ਰਸ ਰਸਿਓ ਹੀਓ ਗੁਰੇ ਅਮਰਦਾਸ ਕਰਤਾਰ ਕੀਓ ਵਸ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰਤੇ ਆਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜੈ ਓ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ
ਨਾਰਦ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸੁਦਾਮਾ ਭਗਤ ਹਰ ਕੇ ਜੋਗਣੰ ਅੰਬਰੀਕ ਜੈ ਦੇਵ ਤਰਲੋਚਨ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਕਬੀਰ ਕਣੰ ਤਿਨਕੋ ਅਵਤਾਰ ਭਇਓ ਕਲ ਪਿੰਤਰ ਜਸ ਜਗਤਰ ਪਰ ਛਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਤੈ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ ਮਨਸਾ ਕਰ ਸਿਮਰਨ ਤੁਜੇ ਨਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਿਟਿਓ ਜੋ ਤਿਨੰ ਬਾਚਾ ਕਰ ਸਿਮਰਨ ਤੁਜੇ ਤਿਨ ਦੁਖ ਦਿਦ ਮਿਟਿਓ ਜੋ ਖਣੰ ਕਰਮ ਕਰ ਤੋ ਦਰਸ ਪਰਸ ਪਾਰ ਸਰ ਬਲ ਪਟ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਤੈ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ
ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਨਕੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੈ ਖਿਨ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਹਿਰਦਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਜੀ ਕੀ ਤਪਤ ਮਿਟਾਵੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਥ ਰਿਦ ਸਿਧ ਨਵ ਨਿਧ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲ ਪਨ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਧਨ ਧਨ ਕਰੋ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਗ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੋ ਨਰੋ
ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਨਾ ਛੋਡਿਓ ਪਾਸ ਤਾਂ ਤੇ ਗੌਹਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਉਜਿਆਰੋ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਅੰਧਿਆਰ ਕੋ ਨਾਸ ਕਵ ਕੀਰਤ ਜੋ ਸੰਤ ਚਰਨ ਮੁੜ ਲਾਗੈ ਤਿਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਾਸ ਜਿਵ ਅੰਗਦ अंग संग नानक गुरे तिव गुरे अमरदास के गुर रामदास जिव अंगद अंग संग नानक गुरे तिव गुरे अमरदास के गुर रामदास।
नानक नाम निरंजन जान्यो कीनी भगत प्रेम ले वलाई ताते अंगद अंग संग भयो सायर तिन शब्द सुरत कीनी वर खाई। गुर अमरदास की अकथ कथा है एक जिही कश कही न जाई। छोटी सृष्ट सकल तारन को अब गुर रामदास को मिली बड़ाई।
मोह मल विवश कियो काम कह केस पछाड़ियो क्रोध खंड प्रचंड लोभ अपमान स्यो झाड़ियो जन्म काल कर जोड़ हुकम जो होए सो मन्ना भाव सागर बंदेओ सिख तारे सो प्रसन्न सिर आत पत सचो तख्त जोग भोग संयुक्त बल गुर रामदास सच सल पण तू अटल राज अपग दल।
सत रूप सत नाम सत संतोख तरयो उरे आद पुरख पर तखे लिखियो अक्षर मस्तक तुरे प्रगट ज्योत जगमगै तेज भूमंडल छायो पारस परस 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 गुर गुरु कहायो पन मथुरा मूरत सदा लाए चित सन मुख रहो कद युग जहाज अर्जुन गुरु सगल सृष्टि लग बेतरो।
जिन सतगुर से पदार्थ पायो निसबासुर हर चरण निवास ताते संगत सगन पाए पौ मन है तुम लियागर प्रगट सुबास त्रू प्रहलाद कबीर तलोचन नाम लै तुप जो जो प्रगास जहे पिखत अत हुए रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास हम अव गुण परे एक गुण नाखी अमृत छाट बिख बिख खाई माया मोह परम पै पूले सुत दारा से प्रीत एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई।
सुख टल गुर सेविय अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसय गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसम दी नूर अर सो कुर सो चटिया तोद डिठे सचे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सचा पातशाह सिर शाह दशाहो जिस पास बैठिया सोई है सब नो सज्जन सच्चा पात शाहो सिर शाह जिस पास बैठिया सोई है सब नावे सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सलोक महला तीजा अपना आपना पछाड़ी हर प्रभ जाता दूर गौर की सेवा विसरी के ओ मन रह हजूर अपना आपना पछाड़ी हर प्रभ जाता दूर गौर की सेवा विसरी क्यों मन रहे हजूर मन मुख जन्म गवाए झूठ लालच कूर नानक बख्स मिलाए न शब्द दूर महला तीजा हर प्रभ सच्चा सोहला गुरमुख नाम गोविंद आन दिन नाम सलाहना हर जपिया मन आनंद वड भागी हर पाए पूर्ण परमानंद जन नानक नाम सलाहिया बहुर न मन तन भंग पौड़ी कोई निंदक होवे सतगुरु का। फिर शरण गोरे आवे पिछले गुण है सत गुर बख्सलाए सत संगत नाल रलावे ज्यो मीह उठ गलियां नालियां टोबिया का जल जाए पवे विच सुर सरी सुर सरी मिलत पवित्र पावन होए जावे सतगुर निरवैर विच जित मिलिया तिस न भुख उतर हर संत तड़िया नानक एहो अचरज देखो मेरे हर सच्चे साह का जे सत गुरु नो मन सो सब न पावे नानक एहो अचरज देखो मेरे हर सच्चे साह का जे सतगुरु नो मन्ने सो सब न पावे शुद्ध वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सलोक महला तीजा अपना आपना पछाणई हर प्रभ जाता दूर गुर की सेवा विसरी क्यों मन रहे हजूर राग बिलावल की वार पौड़ी तेरवी सलोका नाल
दर्शन देख ते प्यारे मुख ते कहन न जाए मुख ते कहन न जाए जो सुख दर्स देखते प्यारे मुख ते कहन न जाए मुख ते कहन न जाए साची प्रीत न टूटई प्यारे साची प्रीत न टूटई प्यारे जोग जोग रही समाए जुग जुग रही समाए जो सुख दर्शन देखत प्यारे मुख ते कहन न जाए मुख ते कहन न जाए जन्म मरण दुख कटिए प्यारे जब भेट हर राए जब भेट हर राए जन्म मरण दुख कटिए प्यारे जब भेट हर राए जब भेट हर राए सुंदर सुखर सुजान प्रभ मेरा सुगर सुजान प्रभ मेरा जीवन दर्श दिखाए जीवन दर्श दिखाए जो सुख दर्श देखते प्यारे जो सुख दर्शन देखते प्यारे मुख ते कहन न जाए मुख ते कहन न जाए जो जी तुझते बिछड़े प्यारे जो जी तुझते बिछड़े प्यारे जन्म मरे बिख खाए जन्म मरे बिख खाए जो तुझ पावे सो भला प्यारे जो जी तुझते बिछड़े प्यारे जन्म मरे बिख खाए जिस तू मिले सो मिले प्यारे जिस ਜਿਸ ਤੂੰ ਮਿਲੈ ਸੋ ਮਿਲੈ ਪਿਆਰੇ ਤਿਸ ਕੈ ਲਾਗੋ ਪਾਏ ਤਿਸ ਕੈ ਲਾਗੋ ਪਾਏ ਜੋ ਸੁਖ ਦਰਸਨ ਵੇਖਦੇ ਪਿਆਰੇ
ਜੋ ਸੁਖ ਦਰਸਨ
ਵੇਖਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ
ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਪਿਆਰੇ
ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਪਿਆਰੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਰਹੀ ਸਮਾਏ ਜੁਗ ਜੁਗ ਰਹੀ ਸਮਾਏ ਜੋ ਸੁਖ ਦਰਸਨ ਵੇਖਦੇ ਪਿਆਰੇ
ਜੋ ਸੁਖ ਦਰਸਨ
ਵੇਖਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵੇ ਸੋ ਭਲਾ ਪਿਆਰੇ ਭਲਾ ਪਿਆਰੇ ਤੇਰੀ ਅਮਰ ਰਜਾਏ ਤੇਰੀ ਅਮਰ ਰਜਾਏ
ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਰਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਪਿਆਰੇ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਨਾਰਾਇਣ
ਪਿਆਰੇ ਮਾਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਮਾਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਜੋ ਸੁਖ ਦਰਸਨ ਵੇਖਦੇ ਪਿਆਰੇ
ਜੋ ਸੁਖ ਦਰਸਨ
ਵੇਖਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਪਿਆਰੇ
ਸਾਚੀ
ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਪਿਆਰੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਰਹੀ ਸਮਾਏ ਜੁਗ ਜੁਗ ਰਹੀ ਸਮਾਏ ਜੋ ਸੁਖ ਦਰਸਨ ਵੇਖਦੇ ਪਿਆਰੇ
ਜੋ ਸੁਖ ਦਰਸਨ
ਵੇਖਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ
ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ
ਜਿਨ ਮਾਸਕ ਤੋਰ ਹਰ ਦਿਖਿਆ ਤਿੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਘਟ ਬਲਿਆ ਹਰ ਲਤਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ फिर बहुड़ न चलिया जन नानक नाम आराध्या आराध हार मिलिया जन नानक नाम आराध्या।
श्लोक महला पहला। नानक मेर शरीर का एक अर्थ वाहो जुग जुग फिर वडाई ज्ञानी बुझता है सात जुग रथ संतोख का धर्म अगर्थ वाहो त्रेतै रस जत का जोर अगर्थ वाहो द्वापर रथ तप का सत अगर्थ वाहो काल युग रथ अगन का महला पहला।
साम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे साच रहे सबको सच समावेर कह रहा भरपूर राम नाम देवा मैं सूर नाले प्राप्त जाए नानक तो मखन त्रपाहे जुज में जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया पार जात को पीला आया वृंदावन में रंग किया कल में बेद अथर हुआ नाम खुदा अलहो पया नील बस्तर ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया चारे वेद हुए सचियार पढ़े गुण है तिन चार विचार पाओ भगत करनी च सदाए तो नानक मुखंतर पाहे पौड़ी सतगुरु मिट्टो वारिया जित मिले खस संभाले अज कार उपदेश ज्ञान जुटिया इन्नी नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे दुपे से बजारिया सतगुरु है बोलता बिरले किने बिचारिया कार कृपा पार उतारिया पार उतारिया पार उतारिया
जिन पर उपदेश ज्ञान जिन दिया इन्हीं ने की जगत निहालिया सतम छोड़ दूजे लगे डूबे से बन जा रहा सतगुरु है बोलता विजक मैं बिचारिया
ऐसा हर नाम न चेतियो से काहे जग आए राम राजे मानस जन्म गुलाम है नाम बिना बिठा सब जाए गुणवत हर नाम न बीजियो अगे भुखा क्या खाए मन मुखान हो फिर जन्म है मन मुखान हो फिर जन्म है नानक हर पाए
श्लोक महला पहला। सिमल रुख सरायरा आत दीर्घत मोच ओए जे आवे आस कर जाए निरास कित फल फिके फुल बक बके कम न आवे पत मिटसने भी नानका गुण चंगियां तत सब को नवे आप को पर को नवे न कोए तर तराजू तो लिए निवे सो गौरा होए अपराधी दूणा निवे जो हंता मिर्गा है शीश नवाया काथी है जरद सुदे जाए महला पहला।
पढ़ पुस्तक संध्या बादंग शिल पूज सबगल समादंग मुख झूठ विभूखण सारंग त्रैपाल तिहाल विचारंग गल माला तिलक ललाटंग दो धोती वस्त्र कपाटंग जे जान ब्रह्म कर्म सब उक्त निश्चो कर्म कहो नानक निश्चो त्यावै बिन सतगुर बाट न पाव पौड़ प्ररूप सुहावना
छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुकम की मन पाव दे आह पीड़े अगे जावना नंगा दुख चलिया ता दिसे खरा डरावना कर पछोतावना पछोतावना पछोता
राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया
सतगुरता पाया सहज से ती मन मतिया बधाया
राग रतन परवार परियां शब्द गावनियां
शब्दोता गावो हरि के राम जने बसाया
हे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया
हे मन मेरे तू सदा रहो हर नाल
हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना
अंगे कर परे तेरा कार्य सब सवारना
सब नाम गल्ला स्मरत स्वामी सो का मन विसारी
कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले
साचे साहेबा क्या नहीं कर तेरे
हरता तेरा सब कुछ है जिस देह सो पावे
सदा सिफत सलाहा तेरी नाम मन बसावे
नाम जिनकै मन वसे आवाजे शब्द कनेरे
कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया
कर सात सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया
सदा कुर्बान कीता गुरु बिट्टो जिस दिया है बढ़ाइया
कह नानक सुन हो संतो शब्द तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वजे
पंच शब्द तित कर सुपाग रस भागे शब्द बाजे कला जित कर तारिया
पंच दूत तुद वासे केते काल कंटक मारिया
कर्म पाया तुद जिन कौसे नाम हर कहलागे
कह नानक तैस को आचित कर अनहद वाजे
आनंद सुनो बड़ भागियो सगल मनोरथ पूरे
पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे
रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी
संत साजन पै सरसे पूरे गुरत जानी
सुनते पुनीत कहते पुनीत सतगुर रहया पर पूरे बिन मंत्र नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद पूरे सुनते पुनीत कहते पुनीत सतगुर रहया पर पूरे बिन मंत्र नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद पूरे
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर गाए गुर नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोविंद नाओ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमर आए कर नाओ निध आवै ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहेब जी सब थाई होए सहाए दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरक वल दी वाहे गुरु वल दी पंजा प्यारियां चौहां साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अणडिठ कीता ਤਿਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੱਲਭ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲਭ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਬਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੱਲਭ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲਭ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਵੱਲਭ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲਭ ਜੀ। ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਖੇ ਆ ਰਿਹਾ ਏ ਤਾਂ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਵੱਲਭ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲਭ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨਾ ਮਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਚੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਵੱਲਭ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲਭ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰੱਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ, ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਯੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਯੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਗਹਾਦਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਜਾਓ ਬਲ ਬਲ ਇਸ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਜਾਓ ਬਲ ਬਲ ਤਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਜਾਓ ਸੋ ਜਨ ਹੋਵਾ ਸਦਨ ਹਾਲਾ ਸੋ ਰੋਗ ਸੋਗ
सब दुख विनाशे रूप सोग सब दुख विनाशे सतगुर की शरणाई सतगुर की शरणाई सतगुर की शरणाई सो जन हुआ सदा निहाला सो जन हुआ सदा निहाला गुरु नानक जाको पया दयाला जाको पया दयाला सो जन हुआ सदा निहाला सो जन हुआ सदा निहाला के चरण हृदय बसाए गुर के चरण हृदय बसाए मन चिंतत सगले फल पाए मन चिंतत सगले फल पाए अग्न बुझी सब होई शांत अग्न बुझी सब होई शांत कर कृपा गुर की निदात कर कृपा गुर की निदात कर कृपा गुर की निदात सो जन हुआ सदा निहाला सो जन हुआ सदा निहाला गुरु नानक जाको पया दयाला गुरु नानक जाको पया दयाला सो जन हुआ सदा निहाला निथावे को गुर की नोथान
निमाने को
गुर की नो मान निथावे को गुर की नो मां निथा में को गुर दीनो थान निमाने का गुर कीनो माल निमाने को गुर कीनो माल बंधन काट सेवक कर राखे बंधन काट सेवक कर राखे अमृत बाणी रसना चाके अमृत बाणी रसना चाके अमृत बाणी रसना चाके सो जन हुआ सदा निहाला सो जन हुआ सदा निहाला गुर नानक जाका पया दयाला गुर नानक जाका पया दयाला बड़े पाप पूज गुर चरना बड़े पाप पूज गुर चरना सगल त्याग पाई प्रभ सरना त्याग पाई प्रभ सरना सगल त्याग पाई प्रभ सरना सो जन हुआ सदा निहाला सो जन हुआ सदा निहाला नानक जाका पया दयाला गुरु नानक जाका पया दयाला सो जन हुआ सदा निहाला सो जन हुआ सदा निहाला सदा निहाला तुहार तेरा सबको सब को ते उपाय राम राजे किस हाथ किसै दे कुछ नाही सब चले चलाए जिन तू मिले प्यारे से तुझ मिले जो हर मन पाए जन नानक सतगुर भेटिया जन नानक सतगुर भेटिया हर नाम तराए नाम तराए सलो पहला पहला दया कपा संतोख सूत जत गंढी सत वट ए जने उजी का थई ता पांडे कत ना है तुटे नाम लगे ना है जलना जाए तनस मानस नानका जोगल चले पाए चौंकण मोलन आया ਬਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾ ਕਣ ਚੜਾਇਆ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ ਹੋ ਮੂਆ ਉਹ ਝੜ ਪਿਆ ਉਹ ਮੂਆ ਉਹ ਝੜ ਪਿਆ ਵਿਤਗਾ ਗਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਜੀ ਨਾਲ ਤਗ ਕਪਾਹ ਕਤੀਏ ਬਾਹਮਣ ਵੱਟੇ ਆਏ ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਏ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾ ਮੰਨੇ ਪਤ ਉਪਜੈ ਸਲਾਹੀ ਸਚ ਸੂਤ ਦਰਗੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਤਗ ਨਾ ਤੂਤ ਸਪੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੀ ਪੰਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੇ ਨਿਤ ਦਾੜੀ ਤਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗ ਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗ ਨਾ ਜਿਹਵਾ ਤਗ ਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤਗਾ ਪਿਵਤੈ ਵਟ ਧਾਗੇ ਅਵਰਾ ਕੱਤੈ ਲੈ ਪਹਾੜ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹੋ ਕਟਕਾ ਅਗਲੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹੋ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿਡਾਨ ਮਨ ਅੰਦਾ ਨਾਉ ਸੁਜਾਨ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਦਇਆ
ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਏ ਸੀ
ਸੋ ਸੇਵ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ
ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨਹੁ ਪ੍ਰਵਾ ਖਸਮ ਤਾਂ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਚੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰ ਗਏ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾ ਦੀਬੇ ਦੀ
ਬਹੁਪਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਭੀਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜ
ਨਾ
ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੈ
ਨਾਨਕ
ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸੁਧ ਹੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸੁਧ ਹੈ
ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੈ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੈ
ਸਲੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਉ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਉ ਕਰਾਵ ਗੋ ਬਿਤਰ ਨ ਜਾਈ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਬ ਮਾਲੀ ਤਾਨ ਲੈ ਛਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜਿਕ ਤੇ ਬਾਂਸ ਪੁਰਕਾ ਭਾਈ ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲਏ ਜਾਏ ਤਰੰਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਵਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਬਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗੱਲ ਤਾਗ ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਤ ਉਹਨਾਂ ਪਿਹਿਆ ਵਯੋ ਸਾਧ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸ਼ਨ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤਿੜ ਧੋਤੀ ਕਾ ਖਾਈ ਹੱਥ ਸ੍ਰੀ ਜਗ ਕਾ ਸਾਈ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਥਾਨ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੁੱਕ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉਪਰਿਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆਰ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਬੇਮਤ ਪਿੱਟੇ ਇਹੋ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਪਿੱਟੇ ਤਨ ਪਿੱਟੇ ਪਿੜ ਕਰੇਨ ਮਨ ਜੂਠੇ ਚੁਲੀ ਪਰੇਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈਐ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਭਾਈ ਪੜ ਚਿੱਟਾ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ
ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਂਦਾ ਆਪੇ ਦਿਵੜੇ ਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਂਦਾ ਵਡੋ ਵਡਾਵਣ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੈ ਸਿਰ ਤੰਦ ਲਾਏਂਦਾ ਨਦਰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਉ ਕਰਾਏਂਦਾ
ਕਰ ਮੰਗਣ ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਇਦਾ
ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਇਦਾ
ਗੁਰਪੂਰੇ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ
ਗੁਰਪੂਰੇ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਦੀਨੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਦੀਨੋ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲ ਗਈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲ ਗਈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ ਨਿਵਰੈ ਦੂਤ ਦੁਸ਼ਟ ਬੈਰਾਈ ਨਿਵਰੈ ਦੂਤ ਦੁਸ਼ਟ ਬੈਰਾਈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕਾ ਜਪਿਆ ਜਾਪ ਜਪਿਆ ਜਾਪ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਕਾ ਬੜ ਪਰਤਾਪ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਕਾ ਬੜ ਪਰਤਾਪ ਬੜ ਪਰਤਾਪ ਗੁਰਪੂਰੇ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ 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 ਸਿਮਰ 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 ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਆ
सिमर 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 सुख पाया चरण कमल रख मन माही रख मन माही सिमर सिमर सुख पाया सिमर 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 सुख पाया चरण कमल रख मन माही चरण कमल रख मन माही ताकि शरण परयो नानक दास ताकि शरण परयो नानक दास जाते ऊपर को नाही जाते ऊपर को नाही को नाही गुरपुरै मेरी राख लई गुरपुरै मेरी राख लई गुरपुर मेरी राख लई गुरपुर मेरी राख लई गुरपुर मेरी राख लई गुरपुर मेरी राख लई अमृत नाम हृदय महदी अमृत नाम हृदय महदीयो जन्म जन्म की मैल गई जन्म जन्म की मैल गई गुरपुर मेरी राख लई गुरपुर मेरी राख राख लई गुरपुर मेरी राख लई गुरपुर मेरी राख लई गुरपुर मेरी राख लई गुरपुर मेरी राख लई
आसा महला चौथा जिन अंतर हर हर प्रीत है जन सुगड़े सयाने राम राजे जे बारों उल चुक बोल दे पीखरे हर पान हर संतान और थाओ नहीं हर मान मान जन नानक नाम दीवान है हर तान सुताने तान
मुस्काने
सलो महला पहला जे मुहाका कर्म हो कर्म पितरी दे अगे वथियाणिया पितरी चोर करे वड़िए हाथ दलाल के मुस्पिए करे नान अगे सो मिले जे खटे काले दे महला पहला
जो जोरू सरनावनी आवे वार वार जूठे जूठा मुख वसे नित नित होए खुआर सूचे नाखिए बहन जे पिंडा तोए सूचे से ही नानक जिन मन वसया सोए पौड़ी त्रिफलाने पाणवे हर रंगी हरम सवारिया कुट मंडप माड़िया लाए बैठे करवा सारिया चीज करन मन भावदे हर बुझना नाही हरिया तत मस्ताया वेख महलत मरण सारिया जर आई जोगन हारिया जोगन हारिया जोगन हारिया
जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सो तान सो आवा राम राजे गुरसिखी सो तान पालिया लै तुर मुख लावा गुरसिखा की काल थाए पई जिन हर नाम लियावा जिन नानक सतगुर पूजया नानक सतगुर पूजया तिन हर पूज करावा पूज करावा
सलो महला पहला जेकर सूतक मनिया सब ते सूतक हो गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेत दाने आने के जिया बाजना कोए पहला पानी जियो है जित हरिया सब को सुतक क्यों कर रखिया सुतक वरसो नानक सुतक ए न उतरे ज्ञान उतारे तो ही महला पहला
मन का सूतक लोभ है जीवा सूतक को रखी सूतक वेखना परत अपरत अनुरूप कन्ने सुतकन पहले तवारे खा ही नानक हंसा आदमी बदे जम को जाए सबो सुत परम है दूजे लगे जा जमन मरना हुक्म है पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितान रिजक संभाहे नानक जिनी गुरमुख बुझिया बिना सूत तना है पौड़ी सतगुर वड्डा कर सलाही है जिस बिच बड़िया बड़िया संत नगरिया जा किस पाना ता मन वसाइया करो मस्तक हथ धर बिचो मार कड़िया दुनियाइया सहत थै नानक पाइया नानक पाइया नानक पाइया
गुरसिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे कर सेवा पूरा सतगुरु उपजाए ले मेरी गुरसिखा की भुख सब गई तिन पिछे होए खाए कनेरी जन नानक नानक हर पुन बीजया जन नानक हर पुन बीजया फिर कोट नया वै
हर पुन खीरी
सुनो महला पहला पहला सुचा आप हो सुचे बैठा आए सुचे अगर रखयो न को न पिटियो जाए सुचा हो कि जेवया लगापन सलोक कोथी जाई सटया किस एहो लगा दोख अन्न देवता पानी देवता बैसंतर देवता लून पंजवा पाया करत ता हुआ पाक पवित पापी स्यौतन गड्या थुका पया तित जित मुख नाम न उतरे बिरणा में रस खाए नानक में जानिया तित मुख थुका पाए महला पहला
पण जमिए पण जमिए पण मंगण विया हो पंडो हो वै दोस्ते पंडो चले राहो पंड मुआ पंड पालिए पंड हो वै बंधान सो क्या मंदा आखिए जित जम है राजान पंडो ही पंडो पजे पंडे वाज ना कोई नानक पंडे बाहरा एक सच्चा सोए जित मुख सदा सला ही है भागा रती चार नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार पड़ सको आखे अपना जिस नाही सो जुन कटिए तित अप अपना आपे ही लेखा संडिये दरन नाई ऐत जग ताका ऐत गर्ब हंडिये मदा किसे न आखिए पढ़ अखर ये हो बुझिए मूर्ख गुरसिखा मन बधाइया मेरा सत गुर डिठा राम राजे तू कर गल सुनावे हर नाम की सो लगे गुरसिखा मन मिठा हर दर गए गुरसिख पहनाइया जिन मेरा सत गुर टुटा जन नानक हर हर होया जन नानक हर हर होया हर हर मन बुठा
हर मन बुठा
सुनो महला पहला
नानक फिके बोले तन मन फिका होए फिको फिका सदिए फिके फिकी सोए फिका दरगह सटिए मुतुका फिके पाए फिका मूर्ख आखिए पाना लह सजाए महला पहला अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल अठ सठ तीत जे नहावे उतरे नाही मैल जिन पट अंदर बाहर गुदड़ते भले संसार इनने हो लगा रब सेती देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाहे परवाह नाही किस एकेरी बाज सचे ना दर वाट ऊपर खर्च मंगा जब दे खाहे दीवान एको कलम एका हमा तुमा में दर ले ले का पीड़ छुटे ले ले का पीड़ छुटे नान का जो तेल पौड़ी आप ही करना क्यों
कल आपे ही तै तारिए देखे कीता अपना तर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई लारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो बिसारी है अपना हथी अपना अपना हथी अपना आपे ही काज सवारी है काज सवारी है काज सवारी है
विद्यमान गुर आप तप्यो तिर साच विद्यमान गुर आप
तप्यो तिर साच तख्त गुरु रामदास है तख्त गुरु रामदास है तख्त गुरु रामदास है तख्त गुरु रामदास विद्यमान गुर आप तप्यो तिर साच विद्यमान गुर आप तप्यो तिर साच तख्त गुरु रामदास है तख्त गुरु रामदास है तख्त गुरु रामदास है तख्त गुरु रामदास है नाम निदान ज्ञान अंतर गत नाम निदान ज्ञान अंतर गत तेज पुंज देहो लोग परदासे तेज पुंज देहो लोग परदासे देखत तरस पटक ब्रह्म पाजत देखत तरस पटक ब्रह्म पाजत दुख पर हर सुख सहज बिगासे दुख पर हर सुख सहज बिगासे सेवक सिख सदाया लुभत सेवक सिख सदाया लुभत आल समूह ज्यों कुसुम सुबासे आल समूह ज्यों कुसुम सुबासे विद्यमान गुर आप तप्यो तिर साच विद्यमान गुर आप तप्यो तिर साच तख्त गुरु रामदास है 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 तख्त गुरु रामदास है
आसा महला चौथा जिन भेटिया
मेरा पूरा सतगुरु दिन हर नाम दृढ़ावे राम राजे किसकी कृष्णा भुख सब तरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आए दे तिन जम नेड़ न आवे
ਕਰ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ
ਨਿਤ ਜਪੇ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਵੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਏਕ ਨਹੀਂ ਆਸ ਕੀ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਆਸ ਕਾਂਡੀਏ ਸਦੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋ ਆਸ ਕਿਉ ਨਾ ਆਖੀਏ ਜੇ ਲਿਖੈ ਵਰਤੈ ਸੋਇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੂੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਾ ਕਾਈ
ਪਾਏ ਪੌਣ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਏ ਮੰਦਾ ਮੂਲਾ ਕੀਚੇ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੇ ਬਸਰ ਨਾਲ ਹਾਰੀਏ ਦੇਵੇ ਸਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਏ ਉਪਰ ਕਾਲੀਏ
ਉਪਰ
ਕਾਲੀਏ
ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਨਾ ਫਿਰ ਵਿਗਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਾ ਸੁਖ ਸਾਧ ਹੋਈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ
ਇਹਨਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਚਾਕਰ ਲੱਗਾ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਾਏ ਮਾਂ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਲਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੈ ਮੌਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ ਬੀਜੈ ਵਿਖ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਨਿਆਉ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੇ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ
ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜਕ ਮਾਣੇ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਕਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਐਣ ਦੋਸਤੀ ਨਾਲ ਐਣ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾਰੂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਾ ਦਿਸਦਾ ਥਾਉ ਨਾ ਥਿਉ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਪੌੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੈ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਸਿਓ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਬਿਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹਿਮੋ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਦਿੱਤਾ ਖਾਬ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਗਏ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
चले अरदास, चले अरदास।
अंतर गुर मुख प्रीत है तिन हर रखन हारा राम राजे, इनकी निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा, जिन हर सेती मन मानिया सब दुष्ट चक मारा, जन नानक नाम ते आया, नानक नाम ते आया, हर रखन हारा
रखन हारा।
श्लोक महला दूजा, एक नहीं दात अपस्त जो पाया, नानक साक्रमात साहेब तुठ जो मिले। महला दूजा,
एक नहीं चाकरी, एक नहीं चाकरी, जित पाओ खसम न जाए, नानक सेवक कांडी है जिसे
ति खसम समाए पौड़ी, नानक तंजा पौड़ी,
मारता के पराबार अपराय साधरी, फिर आप कराए मार इतना गली जंजीरिया,
एक तुरी चढ़े बिस्यार अब गए खड़िया,
मौके सो करी पुकार नानक नगन किया,
फिर तसही करनी सार करनी सार करनी सार।
हर जुग जुग भगत पाया,
तेरे रख द आया राम राज हर नाक, दोस्त हर मारिया प्रहलाद तराया, अंधारिया निंद का पिट दे, नाम देव मुख लाया, जन नानक ऐसा हर सेवया, अंत लेश डाया हर जुग जुग
भगत पाया।
श्लोक महला पहला, आपे भांडे साजन आपे पूरन दे, एक नी दुध समाई है एक चुले रहन चढ़े, एक निहाली पै समन एक उपर रहन खड़े, तिना सवारे नानका जिनका नदर करे। महला दूजा,
आपे साजे करे आप जाई भी रखे आप, इस विच जंत पाए कह देखे थाप थाप, किसनु कहिए नानका किसनु कहिए नानका,
सब कुछ आपे आप और बड़िया बड़िया, किस कहना कहना जाए सुख दाता त्रिपरी, दे दिया रिजक संभाह साई कार कमावनी, तुर छोड़ी न पाए नानक की बारी, और दूजी ना ही जाए सो करे जित सर जाए जाए जाए, शुद्ध वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी की फतेह।
ओ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਲ ਚੌਰ ਸਤ ਪੌੜੀ
ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ,
ਰੰਗ ਰੰਗ ਨੇ ਜਪ ਕਰਤਬਾ,
ਜੀਆ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਭ ਜਾਣ ਲਾ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰਤਲਾ,
ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ,
ਮਾਨ ਮਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਰ ਕਰ,
ਸਰਵ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਸਹਿ ਦੰਦ ਕਤਾ,
ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਦਾਸ ਆਗੇ ਬਿਨ ਬਤਾ,
ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਦਾਸ ਦੇ ਆਗੇ ਬਿਨ ਬਤਾ,
ਬਿਨ ਬਤਾ ਬਿਨ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ, ਰੰਗ ਰੰਗ ਨੇਕਣ ਦਾ ਆਪਣ ਕਰਤਬਾ, ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀ ਸਭ ਜਾਣ ਲਾ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ, ਮਾਨ ਮਹੱਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ,
ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸ ਜਤ ਕਤਾ,
ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੇ ਬਿਨ ਵਤਾ।
ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਹਦਾਈ ਦਾ ਖਿਲ ਸਗਲ ਜਗ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ,
ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ
ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾ,
ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ
ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ,
ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ
ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾ,
ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ
ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।